ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 18 მაისი, 4 შაბათი, თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს ნიკო ნერგაძე.
დილომშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთან მინისტრმა ტიმოტი გაიტნერმა მოუწოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭოს დანიშნოს ახალი ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი დომინიკ სტროს-კანის ნაცვლად, რომელსაც ამერიკაში ბრალად სდებენ სექსუალურ ძალადობას. გაიტნერმა აღნიშნა, რომ ის არ აპირებს, რომ კომენტარი გააკეთოს სტროს-კანის საქმეზე, თუმცა ის მისი აზრით არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ გაუძღვეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. ახლა გუშინ ბრიუსელშიც ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე გაისმა მოწოდებები, რომ სტროს-კანის შემცვლელი მოეწებნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. შეგასანებ, დომინიკ სტროს-კანი შაბათს დააკავეს ნიუ-იორკში სასტუმროს მოსამსახურემ, რომელშიც ის შეერდებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს ბრალი დასდო სექსუალურ ძალადობაში. CNN-ი იტყობინება, რომ ალ-ყაიდას ახალი ლიდერი ყავს, უპირველესად ლიდერის მოვალეობის შემსრულებელი ეგვიპტელი, რომელიც აირჩიეს დროებით ლიდერის მოვალეობის შემსრულებლად. ეს გახლავთ საიფ ალ-ადელი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ტერორისტულ დაჯგუფებაში. ნომან ბენოტმანს ეყრდნობა CNN-ი, რომელიც გახლავთ მანამდე თავად გახლავთ ორგანიზაციის წევრი, რომელიც ალ-ყაიდასთან იყო კავშირში. შემდეგ კი უკვე 2000 წელია კარგად იცნობს ამ ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურას. ბენეტმანმა უთხრა CNN-ს, რომ პირადი ურთიერთობის შედეგად გაარკვია, რომ ალადელი, რომელსაც ასევე იცნობენ როგორც მუჰამად იბრაჰიმ მაკავის, სწორედ ის დანიშნეს ალ-ყაიდას დროებით უფროსად, რადგან გლობალური ჯიჰადისტური საზოგადოება ითხოვდა ახალ ლიდერს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოაცხადა, რომ მას მომავალი ბიუჯეტის შემცირება უწევს $1 მილიარდი. ორგანიზაცია თავის ფინანსურ გასაჭერს უკავშირებს ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის დაბალ კურს. ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა მარგარეტ ჩანმა თქვა, რომ ორგანიზაციას პრობლემებს უქმნის ასევე 30 მთავარი დონორი ქვეყნის მიერ ნებაყოფლობითი გადასახადის შემცირება. პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეები სამართალდამცველებს კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებაში ადანაშაულებენ. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ადვოკატმა ქეთი ბეკაურმა, თქვა, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონი დაარღვიეს. ბეკაურის ინფორმაციით, ორგანიზატორებს დაგეგმილი აქციის შესახებ თბილისის მერია გაფრთხილებული ყავდათ. შესაბამისად, კანონის მიხედვით, შიმშილობის აქციის მიმდინარეობისას მათ ლეიბების და წყლის მიტანა არ ეკრძალებოდათ. შეგახსენებთ, ბეკაური აცხადებს, რომ პოლიციამ აქციის მონაწილეებს ლეიბები, წყალი და სხვა ნივთები წაართვა. ასევე მან თქვა, რომ სამართალდამცველებმა წაიღეს ადვოკატ შალვა ხაჭაპურძის ვიდეო კამერა, სადაც დარბევის კადრები იყო ასახული. შალვა ხაჭაპურძე ამბობს, რომ მათ 13 მაისს თბილისის მერიისგან მიიღეს ერთი თვის ვადით აქციის გამართვის ნებართვა. აქცია 21 მაისამდე გაგრძელდება. თუ ადვოკატების მოთხოვნები 21 მაისამდე არ დაკმაყოფილდება, ისინი სახალხო კრების აქციას შეუერთდებიან. პარლამენტის ქუთაისში გადაცვლის შემდეგ თბილისში დარჩენილი თანამშრომლების ადგილს ადგილობრივი კადრები დაიკავებენ. პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ის თანამშრომლები, რომლებიც ქუთაისში მოინდომებენ მუშაობას, იმუშავებენ და ვინც არა, მათ ადგილს სხვები დაიკავებენ. მოგეხსენებათ, თბილისში არავინ არ დაბადებულა და გაზრდილა, ყველას აქვს თავისი ისტორია. ვინც ვერ წამოვა, დარწმუნებული ვარ, რომ არანაკლებ კვალიფიკაციის ადამიანები ქუთაისში, ზესტაფონსა და მიმდინარე რაიონებშიც არიანო, განაცხადა მაჭავარიანმა და დასძინა, რომ ასევე არიან პარლამენტის თანამშრომლები, რომლებიც დღეს თბილისში ქირით ცხოვრობენ და მათთვისაც პრობლემა არ უნდა არსებობდეს. ბოლოს მოუბრუნდები ისევ საერთაშორისო ამბებს, გერმანიის გაზეთი ბილდი საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მამის ნათქვამზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტის ცოლი კარლა ბრუნი ორსულადაა. პრეზიდენტი მამის თანახმად წყვილს არსურს მომავალი შვილის სქესი წინასწარი ცოდვის, მაგრამ ის თვითონ დარწმუნებულია, რომ ეს იქნება გოგონა და ისეთივე მშვენიერი, როგორც კარლაო. თვითონ ბრუნის ერთი ვაჟი ყავს, ნიკოლა სარკოზის კი სამი ვაჟი ორი ადრინდელი ქორწინებიდან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამინდის ამბებით.
სიზმარში ამინდის პროგნოზის საკითხვა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას მოასწავებს. აბა ახლა კარგად გავაანალიზოთ ჩვენი სიზმრები, მაგრამ აქვე ერთი მაგრამ. თუ კი გაღვიძებისთანავე სარკეში ჩაიხედეთ, ტყუილად უნდა დაწაპოთ გონებას, მაინც ვერაფერს გაიხსენებთ. ესეც ძველი ნათქვამია: სიზმრებს სარკეები იტაცებენო. მოკლედ, სიზმარში არ ვიცი და ცხაჩი კი ნამდვილად წაგიკითხავთ ამინდის პროგნოზს. დღეს ქუთაისში 26 გრადუსის თითბოდა მცირე წვიმაა ნავარაუდები. 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიჩით, თუმცა არ უნდა იწვიმოს. 19 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები მესტიაში. დღეს ამბროლაურში პლუს 25 იქნება. 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სოხუმში. ბათუმში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. პლუს 22 იქნება გორში. ანალოგიურ ამინდს წინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ცხინვალში. პლუს 17-ია მოსალოდნელი ყაზბეგში. 21 გრადუსი სითბო იქნება თელავში. 23 გრადუსის სითბო და მცირე წვიმა მოსალოდნელი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 22 იქნება თბილისში. რაც მთავარია, ამბობენ დღე უნალეკოდ ჩაივლისო. ხოდა ასე. ამასობაში გონებაც დავძაბე და სიზმარში ამინდის პროგნოზის მაგვარი ვერაფერი აღმოვაჩინე. ანუ ჩემი საცხოვრებელი ადგილი ისევ ძველია. იმედია, თქვენი რადიო მიმღებებიც ისევ ძველ ადგილას რჩებიან.
9:06 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძებთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. რეგიონებიდან მიღებულ ამბებს მოგასმენინებთ. დღეს ხნათესვასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მოგვითხრობთ იმერეთსა და სამეგრელოში.
მაისი უკვე მთავრდება, საგაზაფხულო სამუშაოები უნდა დაითესოს, უნდა სათესია, მაგრამ სოფელში არის მარტო ერთი ტრაქტორი. აქ მეურნეობის დროს 30 და 20 ტრაქტორი იყო და ის ვერ აუდიოდა მთელ სოფელს. ახლა ერთი ტრაქტორი რა უნდა გააკეთოს ერთმა ტრაქტორმა?
დავთესეთ 10 კილო გიბრიდული სიმიდი 5000 მეტრ ფართობზე ხელით მეზობლების დახმარებით. ამ წუთში ამოსვლა დაწყებული აქვს, მაგრამ მოსავალი როგორი იქნება, ვნახავ.
გაგაცნობთ ასევე პოლიტიკოსთა მოსაზრებებს 2012 წელს პარლამენტის ქუთაისში გადატანასთან დაკავშირებით.
დედაქალაქი არის დედაქალაქი და იქ უნდა იყოს ყველაფერი, მთავრობა და ყველაფერი პარლამენტი.
გაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც ამჟამადაც მიმდინარეობს. ეს გახლავთ საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მომზადების პროცესი. იმყოფება თბილისში ევროკავშირის დელეგაცია. ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, იქნება ჩვენი სტუმარი გაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი კიდევ გვაქვს,
მანამდე გვაქვს მოიყვანთ წესით რეზონდა იყოს ჩვენთან ერთად სტუდიაში საყვარელი, რომელიც ეკონომიკის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ასევე სპორტის ახალ ამბებს გიორგი კეთყვით და კიდევ გვაქვს სხვა ამბებიც, ასე რომ რა ვიცი, შეგიძლიათ რომ გვისმინოთ. ტელეფონის ნომერი ხომ არ თქვა კიდე ერთხელ? 988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი გადაცემის მეორე ნახევარში. შეგიძლიათ დაარეკოთ, დაუსვათ სტუმარს შეკითხვა, მანამდე 15-ზე SMS-ი გამოაგზავნოთ თუ გინდათ.
9:08 წუთია, განმოგრძობთ გადაცემას. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდის თესვასთან დაკავშირებით პრობლემები შეიქმნა. სახელმწიფოსგან გამოწერილი 5 ტონა სიმინდისგან მოსახლეობა მხოლოდ ნაწილი დათესა. რამ შექმნა პრობლემები და რა პროგნოზს აკეთებენ ხონის გამგეობაში? მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ხონის მუნიციპალიტეტში ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდის დათესვა 250 ჰექტარზე იგეგმებოდა, თუმცა ამ ეტაპზე სრულად ნიადაგი მოხნულიც არ არის. გადაიდო თესვის პროცესიც. ამის მიზეზად უამინდობა სახელდება. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის საკითხებში ზურაბ ჯანელიძე ამბობს, რომ ნიადაგის მოსამზადებლად ჯერ კიდევ ერთი კვირაა საჭირო.
ვფიქრობთ, ხონის პროცესი ჰიბრიდული სიმინდისათვის დასრულდება აი ამ კვირის ბოლოს. ეს იქნება ხუთშაბათი თუ არც აპრილით, ხოლო გამხოლოდ ერთ მიმართ მიმართულებას, ეს არის გორდის მიმართულება, სადაც ჯერ კიდე არ იყო პირობები ხმისათვის და აი გორდშიც შაბათი კვირა და რამოდენიმე დღე დასჭირდება იმას, რომ დასრულდეს ხმის პროცესი. რაც შეეხება თესვის პროცესს, როგორც კი ამინდები მოგცებს ამის საშუალებას, ჩვენი რაიონისთვის გამოყოფილი იქნება სათესი საშუალება, პნევმატური სათესი საშუალება, რომელიც ახლახან იქნება შემოტანილი ქვეყანაში.
გარდა ხშირი წვიმებით გამოწვეული პრობლემისა, როგორც სოფლის გამგებლები აღნიშნავენ, ვერ ხერხდება ტექნიკის მობილიზება. ტრაქტორები არ არის საკმარისი ყველა სოფლისთვის.
ჰიბრიდი 30 კილოგრამი დაჩენდა, მსურველები არის. უბრალოდ კლიმატური სიტუაციებია გართულებული, წვიმებია ხშირი და ვერ ხერხდება დათესვა. ნიადაგი არა მომზადებული თვალსაზრისით, რომ წვიმებია, სოფელია ნიადაგი და დამუშავება ჭირს. ინფორმაცია გვაქვს ხელისუფლებამ შეგვიდა, რომ ოღონდ ტრაქტორი შესაბამისად და დათესავ ტრაქტორს.
მოსახლეობის ნაწილმა ჰიბრიდული ჯიში სიმინდის დათესვაზე უარი სიძვირის გამო განაცხადა. ზოგმა ტრადიციული თესლი დათესა. ნაწილმა კი ჰიბრიდული თესლის ხელით დათესვა გადაწყვიტა.
ვიადაგი არ ვარბოდა სახნავსათესად, გაუშვიტყეთ, სარგებლო ყეთ და არ მაქვს ეხლა სახნავსათესი ტერიტორია და შესაბამისად ვამბობ ვარ.
დავთესეთ 10 კილო ჰიბრიდული სიმინდი 5000 მეტრო ფართობზე ხელით მეზობლების დახმარებით ამ წუთში ამოსვლა დაწყებული აქვს, მაგრამ მოსავალი როგორი იქნება ვნახავ. სასუქია თუ კულტივაცია ნორმალურად მიწევთ როგორ წესი და რეგია და რა ზომებზე იყო დასაცილებელი, მაგრამ ზუსტად დაცული არაა ზომები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც მაინც ნორმალურად აითესა.
ფინანსები არ მქონდა, ვერ დავთესა და დავთესა ჩვენებული სიმინდი.
ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოწერილი ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდის თესლიდან 2 ტონაზე მეტი მოსახლეობამ არ მოიხმარა და იგი ნაშთად რჩება, ამბობს ზურაბ ჯანელიძე.
თავის დროზე როცა განაცხადები შეაფსეს მოსახლეობამ და აინტერესებდათ აი ამ ჰიბრიდული სიმინდის თესვა, მაშინ განაცხადების მიხედვით მოთხოვნილი ესეთი მასალა 5 ტონის ფარგლებში იყო, 5 ტონა და 200, სულ ჯამს ჩვენი რაიონისთვის, მაგრამ შეჩერების სუდი პირობების გამო და ამინდის მდგომარეობის გამო მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელმაც ეჭვის ქვეშ დააყენეს თავიანთი მოთხოვნები, მაგრამ ფიქრობ, როცა კი გამო ამინდი, ისეთ წაიღებენ ამას პროტესტ და სათესლე მასალას და ალბათ ნაშთების აღარ იქნება.
როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ხონის მუნიციპალიტეტში ტექნიკის უქონლობის გამო 2000 ჰექტარამდე მიწა დაუმუშავებელი დარჩება, ხოლო 5000 ჰექტარზე საგაზაფხულო სამუშაოები ქეთევან ივნისამდე გაგრძელდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:12 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. კვლავ რეგიონიდან მიღებული ამბით და კვლავაც ეხება ხუნათესვის სამუშაოებს, თუკი წინასიუჟეტში იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ ნაწილობრივ განხორციელდა ეს პროცესი, ხობელების დიდ ნაწილს საგაზაფხულო სამუშაოები ჯერაც არ დაუწყია. ამ მუნიციპალიტეტში გეტყვით ასევე, რომ თავ სწორედ მიწათმოქმედებით ირჩენენ, როგორც ბევრგან. ხობელები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ, გამგეობაში კი ამბობენ, რომ წელს მოსახლეობისთვის საწოვითა და სასუქით დახმარება არ იგეგმება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ხობში მოსახლეობა თავს ძირითადად მიწათმოქმედებითა და მესაქონლეობით ირჩენს. მათ უმრავლესობას კი ხუნათესვე ჯერაც არ დაუწყია. ამბობენ, რომ შარშან 1 ჰექტარი მიწის დამუშავება 300 ლარამდე ჯდებოდა. წელს კი 100 ლარით გაიზარდა. ისინი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ.
დახმარების სიო არ უბერავს არსაიდან. საერთოდ. Ну, в любом случае, цинатхро агрида, рагаца патара шегавати иго, салиарец иго, рагацები დაგვირიგენ. ეს დღესდღეობით არ არის, არ არის და არც იქნება.
მაისი უკვე თავდება საგაზაფხულო სამუშაოები, უნდა დაითესოს და სათესია, მაგრამ ტრაქტორი არ აღავთ. ტრაქტორი. სოფელში არის მარტო ერთი ტრაქტორი. ერთი ტრაქტორი კი არა, აქ მეურნეობის დროს 30 და 20 ტრაქტორი იყო და ის ვერ აუდიოდა მთელ სოფელს. ახლა ერთი ტრაქტორი რა უნდა გააკეთოს ერთმა ტრაქტორმა?
დანგარიშებული არა გვა. არა, თავისთავად ცხადია, რომ ის გაძვირებულია ყველაფერი. 300 იყო წინა და ახლა 400-მდე აღვა. თავრობისგან თუ ცოტას დაგეხმარება, კარგი იქნებოდა.
არ არის მისი საშუალება, რომ დაოხნათ მიწები. ჩვენთან არაა კომერციული ტრაქტორები და მარტო კერძო ტრაქტორებია და ემით ხნავთ მიწას. ვამუშავებთ, მაგრამ ჯერ არ არის დაწყებული არაფერი. დახმარების ხელი თუ იქნება, ძალიან კარგი იქნება. საწვავის სახით, სასუქის სახით, რომელიც ძვირია.
გამგეობაში განმარტავენ, რომ მოსახლეობისათვის საწვავით ან სასუქით დახმარება წელს არ იგეგმება. ხობის გამგეობის ადმინისტრაციის უფროსი ბესიკ ნაჭყვებია ამბობს, რომ
შეხავათი ის იქნება, რომ არ გაძვირდება მიუხედავად საწვავის გაძვირებისა წინა წელთან შედარებით ტრაქტორები იმუშავებენ იგივე ფასებში, როგორ ფასებში ისინი მუშაობდნენ წინა წლებში. რაც შეეხება სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამას, სიმინდი შემოტანილია უკვე მუნიციპალიტეტში და დაურიგდათ იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებმაც მოითხოვეს ეს სიმინდი. ეს არის 7-თვიანი განვადებით მიწის ნაკვეთი, ვისაც აქვს 6 ჰექტარზე მეტი, 10 ან 10 უფრო მეტი, შესაძლებელი იქნება ბარო მიიღონ კრედიტი აი ამ სიმინდის შესაზღვრად.
ხობში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა. ამბობენ, რომ ეკონომიკური კრიზისი თითოეულ მათგანზე აისახა და არსებობისთვის ბრძოლა უწევთ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
განაგზობთ გადაცემას. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე ამოქმედა ახალი ფორუმი კვირის შეკითხვა. გთხოვთ მონაწილეობა მიიღოთ ამ ფორუმის მუშაობაში, გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება წამოჭრილ საკითხებზე. ვებსაიტის ვებგვერდის მისამართი გახოთ radiotavisupleba.ge. 9:15 წუთია, განაგზობ გადაცემას დღეს დაგაგმილი მოვლენების და ღონისძიებების ანონსით. საქართველოში იმყოფება ლატვიის სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დელეგაცია, თავმჯდომარე ამ კომიტეტის და წევრები დღეს რამდენიმე შეხვედრას გამართავენ ისინი პარლამენტში. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე რუსთავის მოსახლეობასთან მართავენ შეხვედრას. პროფკავშირების გაერთიანება მართავს პრეს კონფერენციას საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი პროფკავშირების დევნისო. მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე სასტუმრო თბილისის მერიოში სახელმწიფო შესყიდვების რეგიონულ ფორუმზე პრეზენტაციას წარმოადგენს ელექტრონული შესყიდვების სისტემა კორუფციასთან ბრძოლაში. კავკასიის რეგიონში ადამიანებით ვაჭრობის და იძულებით შრომის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით პარტნიორობის გამტკიცების საკითხებზე იხსნება დღეს კონფერენცია. აღმოსავლეთ მავადეთ საქართველოს ევროკავშირის მოლაპარაკებებში ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებებში ევროკავშირის წარმომადგენელი გუნარ ვიგანდი მართავს დღეს პრეს კონფერენციას ევროპის სახლში. თავისუფალი დემოკრატები სოფლის მეურნეობის პროგრამის პრეზენტაციას მართავენ. მეცნიერებათა აკადემიაში კი ჩერნობილის კატასტროფის 25 წლის თავთან დაკავშირებით იმართება კონფერენცია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე წხვდება ლატვიის სეიმის დელეგაციას. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი ინკლუზიური განათლების საკითხებზე შეხვდება საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. თბილისის საპელაციო სასამართლოში ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესი გაიმართება. სახალხო კრებისა და დიპლომატიური კორპუსის შეხვედრა დაგეგმილი დღეს შუადღისას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ლეიბორისტები აპირებენ დღეს აქციის გამართვას. დღეს მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება არის აგრეთვე დაგეგმილი საქართველოში. სასტუმრო ქორთიადმერეთში ექსპერტთა მიერ ჩატარებული კვლევის საქართველოს მოსახლეობის გენოციდი პრეზენტაცია იმართება. საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობა მართავს დღეს საგანგებო ბრიფინგს პოლიტიკურ სიტუაციაზე. ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომა გამართება და მწვანეთა პარტია და ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი პრეს კონფერენციას გამართავენ ნინო წმინდაში ნავთობის ამოფრქვევის შედეგად დაზარალებულთა საქმის თაობაზე. ძალიან უხვი არის შუა კვირის ესეთი კარგი კლასიკური მსარე ანონსი რო იტყვენ მოვლენების. რაც ახება უცხოეთის ამბებს, დღეს რუსეთის პრეზიდენტი მართავს პრეს კონფერენციას. აზერბაიჯანში იწყება ადამიანის უფლებათა თვე, რომელიც 18 ივნისს დასრულდება. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი გერმანიაში ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე მოლაპარაკებებს გამართავს და ბრიუსელში იმართება ეკონომიკური ფორუმი. ცოტა გადაგღალეთ ანონსი, თუმცა ისიც შერჩევით იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. 9:18 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტი ქუთაისში გადავა. სახელმწიფო შტოების ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაციის იდეის განხორციელება დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რომელიც სწორედ საკანონმდებლო ორგანოს დასავლეთ საქართველოში გადატანას გულისხმობს. ამ საკითხზე პარლამენტში შექმნილი სპეციალური კომისია იმსჯელებს. დეპუტატების ნაწილმა უარი თქვა ამ კომისიაში შესვლაზე. კომისიაში შედიან უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენელი დეპუტატები. ხელისუფლება პარლამენტის ქუთაისში გადატანის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ ნაბიჯს უწოდებს. ეგა ქემანიშვილი დეტალებით.
რატომ არის პარლამენტის გადატანა ქუთაისში პოლიტიკური ნაბიჯი და რას შეცვლის ქვეყნისათვის დედაქალაქიდან რეგიონში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცენტრის გადანაცვლება? ხელისუფლება მის მიერვე მიღებულ გადაწყვეტილებას ასე ხსნის.
ჩვენ ვცვლით ქვეყნის გეოგრაფიას. ყველაფერი ადრე იყო კონცენტრირებული თბილისში, მაგრამ 80% განვითარების სოფლიოში მიდის ეს მიმართულებით. ამიტომ დასავლეთ საქართველოში ცენტრის არ გაჩენა, არ შეიძლება და ჩვენ ორ ცენტს ვაჩენთ, ბათუმს როგორც ეკონომიკურ ფინანსურ ცენტრს და ასევე რა თქმა უნდა ქუთაისში როგორც საპარლამენტო დედაქალაქი და თავრობის ბევრი უწყებაც ასევე არის კონცენტრირებული ქუთაისში.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის აზრს აგრძელებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილიც. უმრავლესობის ლიდერს ვკითხეთ, ხომ არ არის გრძელვადიან პერსპექტივაში გამიზნული არამხოლოდ ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრის, არამედ მთლიანად დედაქალაქის გადატანა ქუთაისში და ყაზახეთის მაგალითიც გავიხსენეთ, სადაც დედაქალაქი ალმაატა ასტანამ შეცვალა.
ასტანის მაგალითი სხვა ცუდი მაგალითი არ არის, იმიტომ რომ გეოგრაფიულადაც ძალიან ბევრი ქვეყანა და პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა ანიჭებს მნიშვნელობას, სად იქნება მათი პოლიტიკური ცენტრი რა. და ალმაატა იყო ეგ ასეთი, სწორედ ასეთი შემთხვევა, როდესაც იყო ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთ აღმოსავლეთში და ჭირდებოდათ წმინდა გეოგრაფიული თვალსაზრისით რომ უფრო ცენტრისკენ ყოფილიყო გადმოტანილი და მაშინდელ ქალაქ ცელინოგრადი გახადეს ასტანა და გადაიქცა დედაქალაქად. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა დედაქალაქად გადაქცევაზე არ არის, თუმცა კონცეფტი არის, რომ ქუთაისი მეორე დედაქალაქი და აი ამ კონცეფტიდან გამომდინარე იქნება საპარლამენტო ცენტრი ქუთაისი, ხო დანარჩენი ეკონომიკური და პოლიტიკური დედაქალაქი ბუნებრივია იქნება და დარჩება თბილისი.
გადაწყვეტილების სისწორეს ხელისუფლება ამყარებს ეკონომიკური არგუმენტებითაც. ჩვენ დავინტერესდით რა კონკრეტული მოლოდინები არსებობს მთავრობაში.
როდესაც იქნება პარლამენტი, მას სჭირდება ბუნებრივია გარშემო ინფრასტრუქტურა, როგორც გზებით, ასევე აეროპორტებით. ამ ინფრასტრუქტურას თუ აეროპორტი არსებობს, ბუნებრივია მოყვება შესაბამისი ტრაფიკი, ვიზიტორები, ტურისტები. ეს ყველაფერი შეუწყობს ხალხს არამედ მხოლოდ ტურიზმს და რამოდენიმე დღიანი ვიზიტორების იქ ჩამოსვლას და დარჩენას, არამედ ეს ვიზიტორები შეიძლება კიარა და აუცილებლად დარწმუნებული ვარ პერსპექტივაში გადაიქცევიან მომავალ ინვესტორებად.
აგვიხსნა პეტრე ცისკარიშვილმა. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია ასე არ ფიქრობს. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე ამ ინიციატივის წინააღმდეგ გამოდის და ამბობს, რომ რეალურად იცვლება ქვეყნის პოლიტიკური დედაქალაქი.
ავტომატურად დღის ეს რიგში დგება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური დედაქალაქის სტატუსის განსაზღვრის საკითხიც. აბსოლუტურად ლოგიკური იქნებოდა ამ შემთხვევაში, თუ კი იგივე გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული საქართველოს მთავრობასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ ბუნებრივია ყველაზე სწორი იქნებოდა საზოგადოებისთვის გვეკითხა, სურს თუ არა მას, რომ საქართველოს დედაქალაქი კვლავ იყოს თბილისი, თუ ჩვენ გქონდეს ახალი დედაქალაქი ქუთაისის სახით.
თარგამაძის პროგნოზით მალე ობიექტურად შეიქმნება გარემო, როცა ქუთაისში პარლამენტში მიმდინარე პროცესები აღმოჩნდება ყურადღების მიღმა და ეს არ იქნება შემთხვევითი.
როგორც წარმოგიდგენიათ თქვენ პოლიტიკოსისთვის საკუთარ ხალხთან მოსახლეობასთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობის შემდეგ თავარ ამოცანას წარმოადგენს მედიასთან კომუნიკაცია, დიპლომატებთან ურთიერთობა. საელჩოები და საკონსულოები ქუთაისში ნამდვილად არ გადავა. სრულიად გასაგებია რატომაც კეთდება ეს, კეთდება თავად პარლამენტის როლის და პოლიტიკური გავლენის ნიველირებისათვის.
პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესვლის გადაწყვეტილება ცოტახნის წინ რადიო თავისუფლებამ შეაფასებინა ექსპერტს თვითმმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძესაც, რომელიც ამ ნაბიჯს უწოდებს არა დეცენტრალიზაციას, არამედ დეკონცენტრაციას, რაც ძირეულად განსხვავდება პირველისგან და ცენტრალური ხელისუფლების ადგილობრივი განყოფილებების შექმნას ნიშნავს. ხელისუფლების დედაქალაქიდან გასვლის მცდელობა ლოსაბერიძის თქმით, ზოგ ქვეყანაში წარმატებით განხორციელდა, ზოგანაც კრახით დასრულდა.
ანალოგიური საზრები ჰქონდა ბევრ აფრიკულ ქვეყანას, ბევრ ლათინოამერიკულ ქვეყანას, მაგრამ მათი უმეტესობა ესეთი პატარა ქვეყნებისათვის არ დასრულებულა მაინცდამაინც დიდი წარმატებით. ფაქტიურად ისევ სტატუს კვო იქნა აღდგენილი.
ქუთაისში ელიან, რომ პარლამენტის გადატანას ადგილზე ხალხის დასაქმება მოჰყვება, რომ ქალაქი გამოცოცხლდება. თბილისში კი ფიქრობენ.
პარლამენტი უნდა იყოს თბილისში. თბილისი უფრო პირველი დედაქალაქია და თბილისში უნდა იყოს და ხალხის უმისოდ არ უნდა წყვეტდეს ხელისუფლება, მაგრამ ხალხს არ ეკითხება.
დედაქალაქი არის დედაქალაქი და იქ უნდა იყოს ყველაფერი, ფავრობა და ყველაფერი პარლამენტი.
ოპოზიციამ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების შემდეგ სიტყვა რეფერენდუმით ახსენა. რატომ არ ჩათვალა ხელისუფლებამ საჭიროდ ხალხისთვისაც ეკითხა აზრი? პეტრე ცისკარიშვილი ხელისუფლების სახელით გვპასუხობს.
ეს იმ დონის და იმ მნიშვნელობის საკითხი არ არის და ასე ვთქვათ, რეგიონებს შორის რაღაც გარკვეული დაძაბულობის გამოწვევის თავიდან აცილების მიზნით პარლამენტი არის ის ორგანო, რომელსაც შეუძლია გარკვეული პასუხისგებლობები თავის თავზე აიღოს და ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს.
საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია, რომელიც ახლა ყალიბდება, საკონსტიტუციო ცვლილებაზე ერთი თვის განმავლობაში იმუშავებს და დასკვნას პარლამენტს წარუდგენს. თავად პარლამენტის შენობის ბედი, რომელსაც მალე წინ ყოფილი დაემატება, ჯერჯერობით გაურკვეველია. თუმცა როგორც ხელისუფლებაში აცხადებენ, ისინი მოხარულები იქნებიან, თუ ინვესტორები ამ შენობითაც დაინტერესდებიან.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, პარლამენტის ქუთაისში, პარლამენტის შენობის ქუთაისში გადატანას, შენობის არა უკაცრავად, პარლამენტის ქუთაისში გადატანის შესახებ. ჩვენ შემდგომ გადაცემაში გვექნება საუბარი, ექსპერტებს ვკითხავთ ამ საკითხის ეკონომიკურ მხარეზეც და არა მხოლოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ერთი ანონსით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის ამბებით. გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში, დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის. ევროპის 2011 წლის ინდივიდუალური საჭადრაკო ჩემპიონატის ბოლო ტურის წინ, ბოლო ტური დღეს გამართება, მთავარ ჯილდოს მოგების საუკეთესო შანსი ისევ ლიტველ ვიქტორია ჩმილიტეს აქვს, რომელიც ამჯერად შოტლანდიის სახელით მოთამაშე გუშინ ქეთევან არახამია გრანდს დაუპირისპირდა და მოუგოთ შეხვედრა 8-9 ქულით პირველობას ინარჩუნებს ეს სპორტსმენი. ბოლო ტურში ჩმილიტე რუს სვეტლანა მატეევას დაუპირისპირდება და შესაძლოა ჩემპიონობისთვის ყაიმიც იყოს ლიტველის უახლოესი მდევარი ბულგარელი ანტუანეტა სტეფანოვა, რომელმაც უკრაინელი კატერინა ლაჰმო დაამარცხა და თავი 8 ქულას მოუყარა. ქართულიდან საუკეთესო მაჩვენებელი 7-7 ქულა ბელა ხოტევაშვილსა და ლევა ჯავახიშვილს აქვს, რომლებიც შესაბამისად მე-5 და მე-7 ადგილებზე არიან, თუმცა საპრიზო პოზიციებისთვის ბრძოლა მეფიქრობ ძალიან გაუჭირდებათ. შერატონ მეტეხი პალაში მიმდინარე ევროპირველობა, როგორც გითხარით, დღეს დასრულდება, დასკვნითი ტური 11 საათზე დაიწყება, საპრიზო ფონდიდან ჩემპიონი მიიღებს 20,000 ევროს, მეორე ადგილზე გასული 15,000, მესამე ადგილოსანი კი 10,000, იმასაც გეტყვით ბარემ რომ ტურნირის 14 მოწინავე სპორტსმენი მომავალ მსოფლიო თასზე ასპარეზობის უფლებას მიიღებს. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ლადო ვარძელაშვილის გადაწყვეტილებით 1991 წლის ფორმაციის თბილისის დინამოს სრული შემადგენლობა თავის სამწვრთნელო შტაბით სპორტის რაინდის წოდებით დაჯილდოვდა. ეს უკავშირდება დინამოს ვეტერანების 30 წლის იუბილეს, ანუ როდესაც 30 წლის წინ მათ ევროპის თასების თასი მოიგეს. Ну, როგორც ვარძელაშვილმა განაცხადა, ეს ჯილდო ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონებს მიეკუთვნებოდა დაკამდე, თუმცა დინამოს ფეხბურთელებმა, ვეტერანებმა ეს ანამდვილად დაიმსახურეს. მან ისიც თქვა, რომ სამინისტრო აუცილებლად ახლა ამუშავებს რაღაც პროექტს, რომელიც უახლოს მომავალში წარადგენს, და იგი ვეტერანებთან აქტიურად ითანამშრომლებს. თავის მხრივ ვეტერანმა სპორტსმენებმაც დიდი მადლობა გადაუხადეს სამინისტროს წარმომადგენლებს და სრული მზადყოფნა გამოთქვეს თანამშრომლობისთვის. ამასობაში ჰაიფას მაკაბი ისრაელის ჩემპიონი გახდა ფეხბურთს გულისხმობ, შესაბამისად მისი მწვრთნელი ვიტალი დარასელია და ფეხბურთელი და ჩვენი ნაკრების ფორვარდი ვლადიმერ დვალიშვილიც ოქროს მედლებს და პატრონენ, ასე ვთქვათ. დვალიშვილმა ერთი ტურით ადრე მომოიგო მაკაბიმ ეს ჩემპიონატი, დვალიშვილმა კი ამ ტურნირის გათამაშებაში 12 გოლი გაიტანა, უნდა ცუდი შედეგი არ უნდა იყოს. გვაქვს დრო? ზურაფხიზანიშვილს გეტყვით.
ძალიან პატარა ინფორმაცია.
ზურაფხიზანიშვილის რედინგმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა იმისთვის, რომ პრემიერ ლიგაში გადავიდეს პლეიოფის საპასუხო მატჩში, მან სტუმრად 3-0 გაანადგურა კარდიფი, რომელსაც შინ ვერ მოუგო და საკმაოდ დაძაბულ შეხვედრას ელოდა გულშემატკივარი, თუმცა როგორც ხედავთ 3-0 გაიმარჯვა ზურაბის გუნდმა და იგი უემბლიზე 30 მაისს სუონს დაუპირისპირდება, რომელსაც ერთ მატჩიან შეხვედრაში გამარჯვებული პრემიერ ლიგის საგზურს მოიპოვებს. მგონი ზურაბს დაბრუნება პრემიერ ლიგაში ძალიან უნდა უხაროდეს ქართველ გულშემატკივარს. კობიაშვილის ბერლინის ჰერტა უკვე დაბრუნდა გერმანიის პირველ ბუნდესლიგაში, ასე რომ ქართველი ფეხბურთელები მოწინავე ჩემპიონატებს უბრუნდებიან.
დიდი მადლობა, გიორგი ჩხეიძე იყო ეს. ახლა კი რამდენიმე წამში ეკონომიკის სიახლეებზე რევას საყევარიშვილი კვეთვის.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სასათი და 29 წუთია. დილამშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველო აგრძელებს ღიაცის დეკლარირებული პოლიტიკით გათვალისწინებული პრინციპების განხორციელებას, რაც ამჯერად იმეში გამოიხატება, რომ ივნისიდან ქართულ ავიაბაზარზე კიდევ ორი უცხოური ავიაკომპანია გამოჩნდება, კერძოდ როგორც ირკვევა, ორიოდე კვირაში ყაზახური ეარასთანა და ჩინური ჩაინა საუთერნ ეარლაინსი დაიწყებენ საქართველოში ოპერირებას. თბილისის აეროპორტის მართველი კომპანიის სტავ ჯორჯიოს ინფორმაციით, მათთან წარმოებული მოლაპარაკებები პრაქტიკულად უკვე დასრულდა და ორივე ახალი ავიაკომპანია რეგულარული რეისების შესრულებას დაიწყებს. უკვე 2 ივნისიდან ექნება პირველი ფრენა ყაზახურ ეარასტანას, რომელიც კვირაში სამჯერ ფრენს ალმაათა თბილისი ალმაათას მიმართულებით Embraer A190-ის ტიპის თვითფრინავით. ამასთანავე 16 მაისს სტავ ჯორჯიამ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას ჩინურ ავიაკომპანიასთანაც. შედეგად 1 კვირის თავზე 9 ივნისიდან ავიაკომპანია ყოველდღიური რეისების განხორციელებას დაიწყებს ურუმჩი თბილისი ურუმჩის მიმართულებით. მის ავიაპარკში 2 ბოინგი და 1 ერბასი იქნება წარმოდგენილი. სწორედ ეს სამი თვითფრინავი მომსახურება ჩინეთიდან საქართველოში განხორციელებულ რეისებს. რაც შეეხება თავად ავიაკომპანიების მახასიათებლებს, China Southern Airlines ერთ-ერთი უდიდესი ავიაგადამზიდავი არა მხოლოდ ჩინეთში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაც, განსაკუთრებით შიდა რეისების თვალსაზრისით ის მეხუთეა მსოფლიოში სიდიდით, თუმცა საერთაშორისო რეისების თვალსაზრისითაც არა აქვს მას სუსტი პოზიციები. 121 მიმართულება აქვს ათვისებული 65 ქვეყანაში და 422 თვითფრინავისგან შემდგარი ავიაპარკი აქვს, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ წარმოდგენილი ავიაკომპანია არის. მარტო შარშან მან 76 მილიონ მგზავრზე მეტი გადაიყვანა შიდა და საერთაშორისო რეისებზე. რაც შეეხება ეარასტანას, მას 44 მიმართულება ჰქონდა საქართველოზე, საქართველო 45 იქნება. ჩინურთან შედარებით გაცილებით მოგრძელებული ავიაპარკი აქვს, სულ 24 თვითფრინავი და აქედან 2 ის საქართველოს იფრენს.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 31 წუთია, განმაგზობთ გადაცემას ახალი ამბები ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ტიმოტი გაიტნერმა მოუწოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭოს დანიშნოს ახალი უფროსის შემსრულებელი დომინიკ სტროსკანის ნაცვლად, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაუპატიორების ბრალდება აქვს წაყენებული და ეს დაკავებულია. გაიტნერმა აღნიშნა, რომ არაპირებს კომენტარი გააკეთოს ამ საქმეზე, თუმცა სტროსკანი მისი აზრით არ არის ახლა იმ მდგომარეობაში, რომ უხელმძღვანელოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. გუშინ ბრიუსელში ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე ასევე გაისმა მოწოდებები სტროსკანის შემცვლელის მოძებნასთან დაკავშირებით. CNN-ი იტყობინება, რომ ალ-ყაიდას დროებით ახალი უფროსი ხავს, ეს გახლავთ საიფ ალადელი, ეგვიპტელი ყოფილი სამხედრო, რომელსაც ასევე მუჰამად იბრაჰიმ მაკავის სახელით იცნობენ. CNN-ს ამის შესახებ განაცხადა ნომან ბენოტმანმა, რომელიც თავის დროზე გახლდათ ორგანიზაციის წევრი, რომელსაც ალ-ყაიდასთან ახლო კავშირები ჰქონდა და დღემდე აქვს ურთიერთობა ალ-ყაიდას წევრებთან. მან თქვა, რომ გლობალურ ჯიჰადისტურ საზოგადოებაში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უკმაყოფილება ზრდებოდა, რადგან ისინი ითხოვდნენ ფორმალურ განცხადებას ბინ ლადენის მემკვიდრის დასახელების შესახებ. მოსკოვთან სკოლკოვოში ჩატარდება ეგრეთ წოდებული დიდი პრესკონფერენცია, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი ჩაატარებს. მედვედევის პრესმდივნის ნატალია ტიმაკოვას განცხადებით თავდაპირველად რუსეთის პრეზიდენტი დარბაზში მყოფი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს, შემდეგ კი ინტერნეტით გამოგზავნილ შეკითხვებს სულ დაახლოებით 30 შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. ნავარაუდები 800 მეტი ჟურნალისტი ამ პრესკონფერენციაზე აკრედიტებული, მას პირდაპირ ეთერში გადასცემს რამდენიმე რუსული ტელეარხი. ეს არის პირველი მსგავსი ღონისძიება დიმიტრი მედვედევის მონაწილეობით. მანამდე წინა პრეზიდენტი პუტინი ყოველ წელს ატარებდა ხოლმე ასეთ ეგრეთ წოდებულ დიდ პრესკონფერენციებს. გუშინ რუსთაველის გამზირზე მთელი ღამის განმავლობაში სამხედრო აღლუმის რეპეტიცია მიმდინარეობდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რეპეტიციაში შეიარაღებული ძალების პირად შემადგენლობასთან ერთად ჩართული იყო სახმელეთო და საჰაერო ტექნიკაც. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების სამზადისში სუხიშვილებიც მონაწილეობდნენ. 26 მაისს ისინი სამხედრო ფორმებში შეასრულებენ ხორუმს. პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეები სამართალდამცავებს კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებაში ადანაშაულებენ. შეგახსენებთ, გუშინ 10-მდე ადვოკატმა პარლამენტის შენობასთან შიმშილობა დაიწყო. მათი მოთხოვნები იყო ქვეყანაში ნორმალური სამართლებრივი გარემოს შექმნა, ქვეყნის სამართლებრივ სივრცეში დაბრუნება და დემოკრატიული საარჩევნო კოდექსის მიღება. ისინი აბობდნენ, რომ აქცია 21 მაისამდე გაგრძელდებოდა და თუ მანამდე მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდებოდა, ისინი სახალხო კრების აქციას შეუერთდებოდნენ. ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა განაცხადა, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონი დაარღვიეს. რადგან ორგანიზატორებს დაგეგმილი აქციის შესახებ თბილისის მერია გაფრთხილებული ხავდათ, შესაბამისად შიმშილობის აქციების მიმდინარეობისას მათ ლეიბების და წყლის მიტანა არ ეკრძალებოდათ, არადა ბექაურის განცხადებით პოლიციამ აქციის მონაწილეებს ლეიბები, წყალი და სხვა ნივთები წაართვა. ასევე სამართალდამცველებმა წაიღეს ადვოკატ შალვა ხაჭაპურძის ვიდეო კამერა, სადაც დარბევის კადრები იყო ასახულიო, უთხრა ქეთი ბექაურმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. დღეს სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრები საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ისინი დიპლომატებს 21 მაისს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმას გააცნობენ. დიპლომატებთან შეხვედრას დაესწრებიან ნონა კაფრინდაშვილი, გია ბურჯანაძე, ირაკლი ბათიაშვილი, ასევე ნინო ბურჯანაძე და მოძრაობა თეთრების ლიდერი თემურ შაშიაშვილი. დღეს არის მუზეუმების საერთაშორისო დღე. მუზეუმებში, მუზეუმ ნაკრძალებსა და სახლ-მუზეუმში დამთვალიერებელთა შესვლა თავისუფალია. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუზეუმ ნაკრძალებში სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიება გაიმართება. და მოუბრუნდები კვლავ საერთაშორისო ახალ ამბებს, თუ მოვასწრებ, მე მგონი ვეღარ ვასწრებ, ამიტომ
ცოტა დრო გაქვს კიდე.
გერმანიის გაზეთი ბილდი მაშინ საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მამის ნათქვამზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტის ცოლი კარლა ბრუნი ორსულა და პრეზიდენტის მამის თანახმად წყვილს არ სულს მომავალში მომავალი შვილის ქესი წინასწარი წოდეს, მაგრამ ეს თვითონ დარწმუნებულია, რომ ეს იქნება გოგონა და ისეთივე მშვენიერი როგორც კარლაო. თვითონ ბრუნის ერთი ვაჟი ყავს, ნიკოლა სარკოზის კი სამი ბიჭი ორი ადრინდელი ქორწინებიდან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:36 და 36 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ანუ ვასილ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
მსმენელმა, არ ვიცი, ნაწილმა იცი და ნაწილმა არა, შევახსენე მსმენელს, რომ თბილისში იმყოფება ევროკავშირის დელეგაცია, კერძო წარმომადგენელი, რომელიც ევროკავშირს წარმოადგენს მოლაპარაკებებზე საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე. მეხუთე რაუნდი დაიწყო გუშინ, კონკრეტული დეტალები დღეს გახდება ცნობილი. გუნარ ვიგანდი გეგმავს პრეს კონფერენციის გამართვას დღეს ევროპის სახლში და იქაც დაზუსტება თუ რა შეძღნებოდა მიმდინარე რაუნდი, თუმცა მინდა რომ სმენელს თავად ამ პროცესის შესახებ ვუთხრათ, როდის დაიწყო ის, რისთვის არის, გვილაპარაკი ადრეც, მაგრამ არის კიდევ ალბათ რაღაც საკითხები, რასაც შეიძლება რომ შევეხოთ.
უნდა მოგახსენოთ, რომ მიმდინარე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც 2009 წელს დაიწყო და ამის ცენტრალური თემა გახლავთ ასოცირებული შეთანხმების გაფორმება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. ეს იქნება ალბათ კი რა იქნება ახალი ტიპის კონტრაქტუალური ურთიერთობა ორ მხარეს შორის, რომელიც ჩაანაცვლებს დღეს არსებულ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. და აღნიშნოს, რომ ეს შეთანხმება მიუხედავად მისი თავის დროზე პროგრესული ხასიათისა უკვე აღარ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნილებებს და იმ მზარდ თქვათ ურთიერთობებს, რაც არის დღეს საქართველოს და ევროკავშირის შორის, და შესაბამისად ზარდება ახალი, ესე თქვათ, ორმხრივი შეთანხმება თუ აი სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. ასოცირებული შეთანხმება მოიცავს ასევე თავისთავში ინტეგრალური ნაწილია მისი სწორედ ყველაზე მთავარი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რაც თქვათ საქართველოს ეკონომიკას საშუალებას მისცემს და ქართველ ბიზნესმენებს საშუალებას მისცემს უფრო აქტიურად შევიდნენ აი ევროკავშირის შიდა ბაზარზე.
ამ შეთანხმების ასე თქვათ წინაპირობებს თუ პირობებს ძალიან ფართო კამათი მიმდინარეობს ექსპერტებს შორის და ამაზე დღეს ამ წუთას ვერ შევჩერდებით. თავად პროცესს რაც ახება, ერთი რამ არის ცნობილი, რომ ამ პროცესში არ არის დადგენილი ვადა თუ როდის უნდა დასრულდეს ის, ან თუნდაც როდემდე აქვს საქართველოს, როდის რა დროში უნდა შეასრულოს ესა თუ ის მოთხოვნა, იქ მხოლოდ ეკონომიკას არ ეხება
საქართველოს. უმნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი, რომ ესე იგი მანამ სანამ აღმოსავლეთის პარტნიორობა როგორც ინიციატივა, პოლიტიკური ინიციატივა გაჩნდებოდა, მანამდე საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები მიმდინარეობდა ევროკავშირის მიერვე გაცხადებულ ახალ პოლიტიკურ ჩარჩოში, ეს იყო სამეზობლო პოლიტიკა.
ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობა სამეზობლო პოლიტიკის შტო არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი
აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის რაღაც ახალი ეტაპი, შეიძლება
აღმოსავლეთის მაღალი
საფეხური, დიახ, სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლური განზომილება. ანუ ევროპული განზომილება.
და
ამ შემთხვევაში ჩვენ ქონდა სამოქმედო გეგმა აი სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. აი სამოქმედო გეგმა ეს გახლავთ გარკვეული სამუშაო დოკუმენტი, ვალდებულებების ერთობლიო კრებული, რომელსაც იღებს თქვა საქართველო ევროკავშირის წინაშე და შემდეგ ახდენს მის იმპლემენტაციას. და ევროკავშირი ამას ყოველწლიურ თავის შეფასებას აძლევს, ეგრეთ წოდებული ევროკომისია აქვეყნებს ეგრეთ წოდებულ პროგრეს რეპორტებს ყოველწლიურად. ეს დაიწყო 2009 წლიდან, როდესაც შეფასდა 2007-8 წლის თქვა იმპლემენტაცია როგორ მოხდა და ამის შემდეგ ყოველწლიურად ქვეყნდება ეს დოკუმენტი. აი სულ მალე უნდა ველოდოთ ალბათ რომ გამოჩნდება 2010 წელში როგორ უყურებს თქვა ევროკომისია და ზოგადად ევროკავშირი საქართველოს მიერ განხორციელებულ აი ამ ღონისძიებებს იმ ვალდებულებებს რაც მან აიღო თავის თავზე და პარალელურად რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მოლაპარაკება ასოცირებულ შეთანხმებზე. ახლა ასოცირებულ შეთანხმებას შეიძლება აისახოს ის გარკვეული ვალდებულებები რომელიც დარჩება შესასრულებელი თუ კი დარჩა ან და ასოცირებულ შეთანხმებაში უფრო მეტწილად იქნება ჩემი აზრით გაცილებით უფრო მაღალი დონის მოთხოვნები ვიდრე ეს იყო სამოქმედო გეგმაში დიდწილად. ეს შეიძლება შეეხებოდეს თქვა ჩვენი პროდუქციის ხარის განსაკუთრებით ყების უსაფრთხოების მიმართულებით ასპიტალ სანიტარული კონტროლის ნორმების შემოღებას ჩვენს კანონმდებლობაში რაღაც გარკვეული სერი ევროპული ტიპის და ევროპული მოდელზე მორგებული ორიენტირებული ცვლილებების შეტანა რომელიც ძირითადად ეკონომიკას და ეკონომიკურ ურთიერთობას შეეხება მაგასაც როგორც არის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა რომ როგორც აი ზუსტად
ამ საკითხებზე ევროპული
ტერმინოლოგი ხართ კონკურენტული პოლიტიკა აი ესეთი ტიპის
სწორედ ამ საკითხებზე ექსპერტთა ნაწილს აქვს ძალიან კრიტიკული მოსაზრება ზრუბები რამდენს ჭირდება ეს საქართველოს ეკონომიკას დღეს ანუ სასწორზე შეიძლება დაიდოს რამდენად ჭირდება ამ ყველაფრის შესრულება იმისთვის რომ მოხდეს მეტი ინტეგრაცია ევროკავშირთან თუ სულ სხვაგვარად უნდა განვითარდეს საქართველოს
ბაზარი. მაგრამ მართლაც არსებობს გარკვეული მიმდინარეობა ნუ პირობითად მათ უწოდებენ ლიბერტარიანულ მიმართ ან ლიბერტარიანიზმი ეს არის გარკვეული ეკონომიკური თეორია რომლის თანახმათაც იგი სახელმწიფო რაც შეიძლება მინიმალურად ჩაერიოს რეგულაციაში ეკონომიკის და თვითონ ეკონომიკამ თვითონა განსაზღვროს სტანდარტების და
თქვა ჯერ
გადაიდგა კიდე სამთავასაზრისით. გადაიდგა, მაგრამ ჩემი აზრით როგორი სიტუაცია გვაქვს რომ ესე იგი საქართველო არ არის თქვა სოფლიო დონის თქვა მაღალგანვითარებული ინდუსტრიული ქვეყანა, სადაც შესაძლოა ლიბერტარიანიზმის რაღაცა ფორმით არსებობა. ჩვენ გვჭირდება ერთი კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება იმის რომ გავიდეთ საერთაშორისო ბაზარზე და მათ შორის ევროკავშირის ბაზარზე. ევროკავშირის ბაზარი ეს არის 9 მილიარდიანი სოფლიოში ალბათ ყველაზე მაღალი მსყიდველობის უნარის ქონე ბაზარი, ანუ ამ ბაზარში ჩვენი პროდუქციის შესვლა ეს ნიშნავს ქართული ეკონომიკისთვის პირდაპირ ასე ვთქვათ სასიცოცხლო არხის გახსნას.
აქამდეც მუშაობდა საქართველოსთვის გარკვეული პრეფერენციების ეგრეთ წოდებული როგორ დავარქვათ ქართულად
GSP პლუსი, ანუ პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემა რა თქმა უნდა არსებობდა, მაგრამ ეს სისტემა
უპირატესობა თუ როგორ დავარქვათ
პრეფერენცია შეღავათია, პრეფერენცია შეღავათია, შეღავათების განზოგადებული
სისტემა.
დიახ, ეს სისტემა ეს რა თქმა უნდა არც საქართველოსთვის მოუგონიათ და არც მხოლოდ ევროკავშირი არ იყენებს ამას. ამ სისტემას
რამდენად გამოიყენა საქართველომ თუ გაქვთ ინფორმაცია?
საქართველომ ნუ თლად ბოლომდე ვერ გამოიყენა, მაგრამ ჩემი აზრით გარკვეული პროდუქცია ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქცია წახალისდა ამით და რაღაც გარკვეული პროგრესი ამ კუთხით ვაჩვენა. მაგრამ მე ის თქვა, რომ ეს პრეფერენციათა განზოგადებულ სისტემას იყენებენ განვითარებული სახელმწიფოები, განვითარებადი სახელმწიფოების დასახმარებლად. ის რომ საქართველოს აქვს პრეფერენციათა განზოგადებული ეს შეღავათ მინიჭებული ეს თავისთავად კარგია, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერ ვითვლებით განვითარებად სახელმწიფოდ, მაგრამ თუ კი საქართველოს რაღაც გარკვეულ პროგრესს მიაღწევს და თქვათ გამოვა ამ სტატუსიდან, რასაც განვითარებადი ქვიაშ, მაშინ ჩვენთვის ეს პრეფერენცია დაიხურება. ანუ ეს არის მხოლოდ დროებითი შეღავათი იმ განვითარებადი სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც აქვთ პერსპექტივა, რომ თქვათ უკვე განვითარებულებად იქცნენ და ემორჩილებიან იმ საერთაშორისო ვაჭრობის თუ ნორმებს და ურთიერთობის ნორმებს, რაც დადგენილია ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებში. ამიტომ ეს მაინც და მაინც თქვათ დიდი მიღწევა თქვათ ქვეყნისთვის არ არის. პირიქით ჩვენ უნდა გვერჩივნოს, რომ საქართველოს იმდენად განვითარდეს ეკონომიკურად, რომ ჩვენ ამ სტატუსი მოგვეწევა.
არა, მიღწევა და არც ჩამეთვლი არ არის.
ხო, არა, მე რადიო მაყურებლების საყურებლო. ეხლა რა შეიძლება თავისუფალ ვაჭრობას? თავისუფალ ვაჭრობა ეს უკვე სერიოზული ეტაპია. შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფალი ვაჭრობა, აი ეს ხოლმე აქედან იწყება უკვე ევროპა. ჩვენ ბევრს საუბრობთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, მაგრამ თუ რეალურად დაუკვირდებით ინტეგრაცია რას ნიშნავს? ინტეგრაცია იწყება სწორედ თავისუფალი ვაჭრობით. ესე ყველაზე პირველი და ყველაზე დაბალი საფეხური, აი სწორედ ამაზე მიდის ახლა მოლაპარაკება.
სმენელი არის ხაზზე 988-327 ტელეფონის ნომერი. ვასილ ჭყოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელია. ჩვენი სტუმარი დილან შვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონობას ლიჩი ჩამაინტერესებს. თქვენ მაღალი ინდუსტრიულობა ბძანეთ მაგრამ რაც შეეხება ხარისხს, რა დროში შეიძლება ნაწარმოს საქართველოს ისეთი ხარისხი და თუ შეიძლება რომ ყველა ვთქვათ ბიზნესმენმა და მე მგონი ეს ვერ მოხერხდება აწარმოს კარგი ხარისხის პროდუქტი რომელიც ევროკავშირის სტანდარტებს შესაბამება და მეორეც რუსეთის ბაზარის ბაზრის საბიწონე იქნება ეს ყველაფერი და მესამე უსაფრთხოება სამეზობლო პოლიტიკაში ბუნებრივია უსაფრთხოების ელემენტები დეს აი რა დონით როგორ და
რანაირად
იქნება უსაფრთხოება
გაცრმა დიახ დიდი მადლობა შეკეთვისთვის
მართალია მრავალსაფეხურიანი მაგრამ ძალიან საქმიანი პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ რომ რა თქმა უნდა ყველა ბიზნესმენი არ არის ვალდებული თვითონ იზრუნოს უბრალოდ უნდა დაადგინოს შესაბამისმა თქვა სახელმწიფოს მიერ შექმნილმა თქვა მარეგულირებელმა აგენტებმა გარკვეული სტანდარტები და გარკვეული აუცილებელი ნორმები თქვა განსაკუთრებით ეს ეხება კვების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის უსაფრთხოებას რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს ადამიანის ჯანმრთელობას და პირდაპირ კავშირში შედა შემდეგ უკვე ნაწარმოები პროდუქცია ეს უნდა შეჯერებული იქნას აი ამ ნორმებთან ეს არ არის რაღაც მიუღწევადი ნორმები მაგრამ ერთადერთი ის არის რომ დამატებით ხარჯებს მოითხოვს საერთოდ ამის გამო არის გამათი თქვა
თუმცა ერთი რამე დაკითხვა ბაზარი თუ გაიხსნა და დავუშვათ რაღაც მოლაპარაკება შედგა თუ არსებობს დავეთანხმებით იმ პრინციპს რომ მოთხოვნა განაპირობებს მიწოდებას, მათ შორის იგულისხმება ხარისხიც. თავის თავად არ შეიძლება, რომ ეს რაღაც ზედმეტი ხარჯების თავიდან აცილებით მოხდეს რეგულირება. იმ ბაზარზე ვთქვათ არ უშვებენ ასეთ და ასეთ პროდუქტებს.
იცით ამ შემთხვევაში რა მოხდება, რომ ესე იგი
თუმცა მაინტერესებს რომ შევიტანო
რა. ჩვენ თუ ამ ასეთ იმას დაველოდებით, ეს საბაზრო ეკონომიკის თქვათ აბსოლუტურ მომხრეების თვალსაზრისით სწორია. მეც ვემხრობ საბაზრო ეკონომიკას, მაგრამ თუ ხა ცოტა ეროვნული ინტერესებიდან ამოვალთ, ეს ნიშნავს რომ ესე იგი ჩვენი პროდუქცია არამც თუ ექსპორტზე ვერ გავა, თვითონ ქართულ ბაზარზე არ იქნება კონკურენტუნარიანი, შემოვა თქვათ ხარისხიანი პროდუქცია, ევროპული პროდუქცია და ის დაიკავებს მთელ ბაზარს. ამიტომ ჩვენ თუ აქედან არ ვიზურნეთ თქო კვების პროდუქციის უსაფრთხოებაზე და არა მარტო კვების რა თქმა უნდა სხვა ტიპის პროდუქციის ხარისხზე და ასე შემდეგ ჩვენი პროდუქცია კონკურენტუნარიანი ვერ იქნება. ეხლა ხარჯებს ჩვენ თავიდან მაინც ვერ ავიცილებთ, თვითონ ესე იგი უხარისხო კვების პროდუქტი ეს ნიშნავს რომ ჩნდება რაღაც სხვადასხვა სახის დაავადებები, ეს პირდაპირ კავშირშია ჯანმრთელობის დაცვასთან და შემდეგ ჩვენ გვიწევს ჯანდაცვაში უკვე დამთანხების ჩარევა, ცოტა ფილოსოფიური საკითხია. ძალიან ცუდ უგებას იძლევა ასეთი მიდგომა. ამიტომ ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ახლა ერთბაშად ყველა ნორმა საქართველოს თავისთავად ვერ აიღებს, ეს საკმაოდ ძვირადღირებულიც არის და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ უკვე ვითარდება საქართველოში ლაბორატორიების ქსელი, სადაც და სპეციალური თქვა გამზომი ესე თქვა მეჟერმენტ გარკვეული ლაბორატორიების ქსელი, რომლებიც ადგენენ თქვა რაღაც მინიმალურ სტანდარტებს და სადაც შეიძლება პროდუქციის გადამოწმება, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია ევროპული სერტიფიკატის აღება და შემდგომ ამ პროდუქციისთვის უკვე
ანუ ახაც თავისთავად მოხდება დაკავშირება ბიზნესის აი ამ ტიპის ბიზნესთან.
რატომია
იმისთვის რომ იმ ბაზარზე შევიდეთ. მსმენელ კიდევ არის მსმენელი ხაზე, მაგრამ უსაფრთხოებაზე კითხაც. რას ითვალისწინებთ?
უსაფრთხოებაში სიახლე რა არის, რომ ესე იგი ჯერ კიდევ სამეზობლო პოლიტიკიდან დაწყებული, ეხლა უკვე აღმოსავლეთის პარტნიორობაში სიახლე არის ის, რომ თუ მანამდე ევროკავშირი არ საუბრობდა იმაზე, რომ მისი პრიორიტეტი იყო აი ამ არეალში, რომელშიც ჩვენ ვართ და სხვა სახელმწიფოები მიიღო მონაწილეობა კონფლიქტების შედობიერ მოგვარებაში, ამ შემთხვევაში უკვე ევროკავშირი თვითონ იღებს თავის ვალდებულებას, რომ ის ჩაერთოს და ამ კონფლიქტების დარეგულირებას შეუწყოს ხელი. ანუ ის უფრო აქტიური მოქმედი ხდება თავისივე გადაწყვეტილებით და იღებს ამ ვალდებულებას.
სამხედრო ბერგმაზე ვთქვათ მსმენელს
აიდალეს და ნუ რა თქმა უნდა სამხედრო თვალსაზრისით ევროკავშირი საერთოდ გამურიცხული ამ შემთხვევაში ნატოზე თუ ვისაუბრებთ, მაგრამ მე ვსაუბრობ რომ აი კონფლიქტების მოგვარებაში ევროკავშირის
დღესაც მონაწილეობს რაღაც სახით.
ეს უკვე გამომდინარეობს არ რაღაც კონკრეტული თხოვნიდან ან შეხვედრიდან, არამედ მისი მიერვე თავისთავზე აღებული ვალდებულებიდან, რომელიც მან აიღო აი ამ პოლიტიკით.
მადლობა, მსმენელი არის ხაზ და დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ბატონო ვასილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო. მოკლედ რა მინდა გითხრათ, ახლა საქართველოსთან ძირითადად საზოგადოებრივად გადის რაღაც ცისზე ჩამოსათვლელი პროდუქცია, მთხილი, ღვინო, აჰა მწვანილი კიდე ციტრუსის და ცხვარი წავიდა ამ ბოლო დროს. რა გვაქვს ჩვენ, რომ გავიტანოთ ჯერ ერთი და აქ რომ მოვიწიოთ, ეს ჩვენ არ ყოფნის ჯერ ბაზრებში რამბავია. კარტოფილი გვაქვს, არა გვაქვს, პომიდორი გვაქვს, არა გვაქვს, კიტრი არა გვაქვს, ტყემალი არა გვაქვს, ვაშლი მსხალი ესენი ხო გაჩანაგდა, ჩაი ხო საერთოდ განადგურდა და ერთხელ მარსოს ბატონმა ბოკერიამ თქვა, ეს ზღა გვაკლიეო, ახლა ჩვენო სოფლის მეურნეობა უბრალოდ ჩაის პლანტაციები და ამათი მოვლა დავაფინანსოთო. აი ნახეთ ერთი ჩამ როიწოდეთ რა დღეშია ჩაი. მოკლედ გვა და თან მე ერთი და მორჩა ახლა ველოდებით 3 2 თუ 4 მილიონი ტურისტი ჯერ ჩვენ არა გვაქვს ჩვენთვის სამყოფის საშმელი და მერე ესენი რომ შემოგვესევიან თუ შემოვლენ ხო მერე საერთოდ აღგვექნება და რა ჯერ დაიწყეთ ბოლო და რო პროდუქცია უნდა შევქნა და მერე მისი გატანა
არა იცით რა ბოლო სწორედ ეს არის რომ აი ტურისტები რო ჩამოვლენ და მოშივდებათ ისინი ამ პროდუქციას იყიდიან მოძებნიან
დამეწმუნდნენ
საქართველოში თუ ფული არსებობს შესაბამისად შეიძლება არავინ დარჩება სამწუხაროდ ის არის რომ ყველას ფული არ აქვს მაგრამ ეს ტურისტები თუ ჩამოდიან მაშინ ფულსაც გადაიხდიან და აი ეს ფული შემდეგ უკვე საქართველოს ეკონომიკაში დატრიალდება მათ შორის ხელფასებში
ან შეურები ნახევრად მშიურები წავლენ პირველ ჩამოსვლაზე და შემდეგ ჩამოსვლაზე მეტი
არა, ნუ ტურისტებისთვის არის საკმარისი ინფრასტრუქტურა, ნუ ჩემი არც ისე ახლა გასაგებია შეიძლება პიროვნულად ადამიანს რაღაც უჭირდეს ეკონომიკურად, მაგრამ ახლა საერთო სურათი არ არის ისე რომ ჩვენ მითუმეტეს სოფლის მეურნეობის ქვეყანა ვართ. ახლა ექსპორტს რაც შეეხება, მართალი ბრძანდებით ის სახეობები რაც ჩამოთვალა ჩვენმა რადიოსმენელმა, ძირითადად ეს იყო ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქცია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ არა მარტო სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიმართ უფრო მეტი შეზღუდვებია დაწესებული თუნდაც ევროკავშირშიც და სხვაგანაც, ვიდრე სამრეწველო პროდუქციის მიმართ. არა და შეულებრივი თქვა ავეჯის სამშენებლო მასალების თუნდაც ჭურჭელი ისეთი ძალიან მარტივ რაღაცებს ამის წარმოება საქართველოს შესაძლებელია იმ სტანდარტებით რომ თქვა ჩვენ გავწიოთ კონკურენცია თურქეთთან ევროკავშირთან ჩვენ მე არ ვსაუბრობ თქვა რთული ტექნოლოგიებით თქო საჭირო თქვა კომპიუტერები ავაწყოთ მაგრამ
მარტივი
რატომ ახლა ესე შეიძლება რა მეტაპზე მარტივი მარტივი სამრეწველო პროდუქციის შექმნა ჩვენ შეგვიძლია ამიტომ უფრო სწორედ თვითონ ბაზარი უჩვენებს ბიზნეს მენებს გზას. როდესაც ისინი დაინახავენ რომ მათ მიერ ნაწარმოებ პროდუქცია საკმაოდ მაღალ ფასში იყიდება, საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყიდება და მყიდველი ყავთ ევროპაში, ისინი წახალისდებიან და დაიწყებენ აი ესეთი პროდუქციის თუნდაც ელექტრონული ხელსაწყოები და რა ვიცი, შესაძლებელია ამის ტრადიცია იყოს საქართველოში და უბრალოდ აღდგენა ჭირდება მას.
კი, მსმენელი არის ხალხზე ბოდიშს ვხდი. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო? ალო?
გისმენთ, ბრძანეთ.
ხო. მე მინდა გისმენთ. ალო.
რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ და
ხო. სამედის თურქული პროდუქცია. ხო, ია. სამედის თურქული პროდუქცია არ ვარ და არაფრად. ყველაფერი, რაც კი თურქეთში დამოდის, ყველაფერი გლახა არის. თქვენ ამბობთ ქართულ პროდუქციაზე. თურქული პროდუქციით გავსებულია მაგან და გაჭადა და სადაც კი წახვალ ყველგან. ყველაფერი გლახა ხანახურა აქ ჩამოდის. ევროკავშირი ჩვენ მიშველის
მოგახსოვრეთ ამას გეუბნება ევროკავშირი რომ თუ ჩვენი პროდუქცია იქნება ხარისხიანი, თუ ჩვენ მეტ ძალისხმევას გავიღებთ რომ თქვა რაღაცა ლაბორატორიები შევქმნათ, თვითონ ბიზნესმენებმაც დამატებითი ხარჯები გაიღონ იმისთვის რომ მათი პროდუქცია იყოს ხარისხიანი, მაშინ ჩვენ აი ამ იაფასიან თურქულ პროდუქციას ძალიან ადვილად გავუწევთ კონკურენციას, მაგრამ დღევანდელი ხარისხით რა თქმა უნდა რთულია ახლა.
მაგრამ პრობლემა ფასია თუ ხარისხი, არ ვთქვა რომ ავიღოთ პომიდორი ვთქვა ხო, ყველა მიცს რომ ქართული პომიდორი უფრო ძვირი ღირს, უფრო გემრიელია, მაგრამ ღირს რამდენიმე ლარით უფრო ძვირი. რამდენად შველის პრობლემას კიდევ უფრო გაძვირება ამ პროდუქციის. ანუ ლაბორატორია შემოწმება შეიძლება ხარისხს მაღლაწავდეს, მაგრამ ფასსაც ხომ მაღლაწავს. მითუმეტეს როდესაც ქართულ პროდუქციას ამ წუთას ხო ყველა არ გამისინჯავს, მაგრამ ის სახელი აქვს რომ უფრო მაღალი ხარისხის არის ვიდრე შემოტანილი განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, საკვა პროდუქცია შეეხება. ოღონდ უფრო ძვირი.
ძვირი ღირს იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია არის წარმოება იმ რაოდენობით რა რაოდენობითა შემოდის თურქული პროდუქცია. ეს იმიტომ ხდება რომ ეს არის მცირე რაოდენობის, მაგრამ თუ ქართული პროდუქციის მიწოდება იქნება უფრო მეტი, რა თქმა უნდა ეს ფაზეც აისახება არა გაზდისკენ, არამედ პირიქით შემცირებისკენ და მითუმეტეს იმ ფონზე თუ მოხმარებელს ეცოდინება რომ ჩვენ პროდუქციაზე რაღაც გარკვეული ღონისძიებებია გატარებული იმისთვის რომ ეს იყოს ხარისხიანი, ის რა თქმა უნდა ამჯობინებს უფრო ხარისხიან. ახლა რა თქმა უნდა მყიდველს ვერ დაავალდებულებს რომ აუცილებლად ყოველი პროდუქციის ყიდვის დროს იყო პატრიოტი, ხა იმას ბავშვი ყავს არჩენი და რაც იაფია იმას ყიდულობს, მაგრამ თუ კი ჩვენი პროდუქცია უფრო მეტი რაოდენობით იწარმოება და მიწოდებაც იქნება უფრო მეტი, თავისთავად ეს მოიტანს.
მაგრამ მე მაინც მიშტობა შეკითხო რა ეს გაძვირება
რეგულაციები გაძურებას გამოიწვევს ამასთან.
რამდენად შეიძლება რომ
გაძურო? რეგულაციები არის თურქეთშიც. ეხლა ეს კიდევ კარგი თემა წამოჭერით თქვენ მეორე თემას, ეს გარდახარის პროდუქტის ხარისხზე. რეგულაციები თურქეთშიც არის, იმიტომ რომ თურქეთი ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფოა, მაგრამ ჩვენთან შემოდის სწორედ ის იაფასიანი და უხარისხო პროდუქცია. უხარისხო არა იმ გაგებით რომ არ ვარგა, უბრალოდ არ არის ევროპული სტანდარტი. გამოცხადების, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არსებობს ის რეგულაციები, რომელიც ამას არ შემოუშვებდა და თქვათ არ დაუშვებდა ბაზარზე. ეს რეგულაციები თუ არსებობს, მაშინ ჩვენი პროდუქცია და თურქული ეაფასიანი პროდუქცია ერთნაირ პირობებში აღმოჩნდებიან, ანუ
ისინი ორივე ძვირი იქნება.
ანუ ისინი არის იზოლებული გახდებიან, გააუმჯობესონ თავისი პროდუქციის ხარისხი, ან ვერ შემოვლენ ქართულ ბაზარზე ამ რეგულაციების.
ძალიან დიდი თემა ეს და ძალიან მსმენელი არის, ხაზზე გველოდება, დილომშვიდობა.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
აი ბატონო ვასილი, ევროკავშირი იმდენ პროდუქციას აწარმოებს, რომ თვითონ ყოფნისდროს გასატანია კიდე სხვა ქვეყნებში და განვითარებად ქვეყნებში. და მეორე კიდე, ახლა მას კონკურენცია ჩვენ ვერ გაუწევთ. მეორე კიდე, ახლა როგორ გაუწევთ კონკურენციას, როდესაც ნახევარი ჰექტარი სიმინდი დათესა იმ კაცმა და ისიც ხელით. როის გავიტან ჩვენ ამ სიმინდს ევროპის ბაზარზე?
თავდაპირველად
სიმინდს ყველა ხელით თესავდა, მერე გამოჩნდა ტექნოლოგიები, თანდათან განვითარდა. ჩვენ სამწუხაროდ 70 წელი თუ 80 წელი ისეთ რეჟიმში ცხოვრობდით, სადაც ვთქვათ, ეკონომიკა ხა პოლიტიკაზე არაფერს არაობ, ეკონომიკური განვითარებისთვის ყველაზე დამამტკოლებელი და ყველაზე არაეფექტურ, ესე ვთქვათ, ეკონომიკურ რეჟიმში ცხოვრობდით საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ამიტომ ბუნებრივია ყველა ეს რესპუბლიკა, ვინც ამ მის შემადგენლობაში შევდიოდით, ამ თვალსაზრისით ჩამორჩით, იგივე საბაზრო ურთიერთობები, ჩვევები თუნდაც ადამიანის ინდივიდის კერძო ინიციატივის, ტექნოლოგიები და შემდეგ. ჩვენ დღეს ამ ყველაფერს ვეწევით და გვინდა რომ თქვათ, ეს ყველაფერი ავინაზღაუროთ. ეს ადვილი არ არის 70-წლიანი დანაკარგი სანაზღაურება, ხო? იმიტომ რომ ამასობაში თურქეთი იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ხა ჩვენ კი თურქეთზე ვსაუბრობთ თითქოს და თქვათ, ეს არ არის ძალიან განვითარებული სახელმწიფო, მაგრამ თურქეთი მთელი ამ წლების განმავლობაში იყო საბაზრო ეკონომიკაზე, ის ვითარდებოდა, მუშაობდა, საკუთარი სახელმწიფო ყავდა, სხვა სახელმწიფო არ დარწმუნდა მისი რესურსები უფასო
იგივე ტურიზმის ბიზნეს თურქეთს ჯერ
ტურიზმის ბიზნესი არ უფასოა, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენ გვიწევს ამ ყველაფრის დაძლევა. ხა ჩვენ თუ არ შევეცადეთ ეს ხელით რომ თესავთ სიმინდს, რაღაცა შემოვიტანოთ მანქანა, რომელიც ამას დათესავს, ჯერ პატარა მანქანა ცირე რაოდენ მე დიდი და შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუ დავრჩით ასე ხელით თესვის დონეზე, ყველასდროს ვერ გავხდებით კონკურენტუნარიანი, მაგრამ ბაზარის თვისებაც სწორედ ის არის, რომ იქ თვითონ გიბიძგებს იმისკენ, რომ მეტი იშრომო, უკეთესად იშრომო და დაიკავო რაღაც გარკვეული ადგილი.
ანუ მასა მინა ორი წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინა მიუბრუნდა თვითონ ევროინტეგრაციის პროცესს. იყო ეტაპი და წლები, როდესაც საქართველოს მოსახლეობას ესმოდა ხელისუფლებიდან, დღეს ნაკლებად რაღაც ბოლო დროს აღარ მომისმენია, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. ხშირად ისმოდა.
ეს არის ძალიან
დღეს ეს არ არის ამ პროცესის შედეგად, ეს არ მოიაზრება. თვითონ ევროკავშირის მხრიდან მოდით
ასე ვთქვათ. ევროკავშირში გაწევრიანება ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ყველასთვის, მაგალითად
არა მხოლოდ მაგიტომ. თვითონ ევროკავშირის ასე ვთქვათ პოლიტიკაზე გაფართოვების მიმართ პოლიტიკა.
არა, რა თქმა უნდა, ეს კომბინაცია. ნუ პირველში ეს ძალიანაც რომ უნდოდეს, ერთი ევროკავშირში არსებობს ესეთი ტერმინი გადაღლა ამ გაფართოვებისგან, რომ მათ მიიღეს ძალიან ბევრი პოსტკომუნისტური ქვეყანა 10-ზე მეტი და უჭირთ ახლა ამის ათვისება და მათი ამოწევა, ესე ვთქვათ. აი ეს ყოფილი ვარშავის პაქტის ქვეყნები და ბალტიისპირეთი. მაგრამ ნუ ეს გადაივლის ალბათ, იმიტომ რომ ეკონომიკა მაინც ისეთი რამე არის, ითხოვს ახალ ბაზრებს, მაგრამ პროცედურა თვითონ ეს, რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა იცოდეს და ხელისუფლებაც ამას უნდა უხსნიდეს მოქალაქეებს, რომ გაჩნდეს რაღაცა არარეალისტური მოლოდინები, რომ ეს პროცედურა არის ძალიან ხანგრძლივი, ვთქვათ, ყველაზე წარმატებული ქვეყნებისთვისაც კი. აი მე ესტონეთის მაგალითს მოვიყვან. მას შემდეგ, რაც ესტონეთმა მიიღო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, მას დაჭირდა 9 წელი გარდამავალი პერიოდი, რომ ის გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი. ხა ესტონეთი ითვლებოდა აი ამ კანდიდატებში ყველაზე წარმატებულ და ყველაზე ესეთ ძლიერი საბაზრო ეკონომიკის და დემოკრატიულ ქვეყანად. ამიტომ ჩვენ, როდესაც საქართველო ალბათ მალე რამდენიმე წლის ან შეიძლება უფრო ხანმოკლე დროის ამბავია, როდესაც საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, აი ამ მომენტიდან ჩვენ გველის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი და შესაბამისად ეს ალბათ ამას საზოგადოება თავიდან უნდა შევაგუოთ, როგორც ხელისუფლება ასე
რა ევროპაზე მაგისტვის ჯერ ევროკავშირში უნდა მოხდეს თვითონ რაღაცები, საერთოდ რომ დადგეს ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და დღის მანძილზე კიდევ უფრო მეტ შევიტყობ ჩვენ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებების პროცესზე. პრესკონფერენცია იმართება დღეს. უღრმესი მადლობა მომბრძანებისთვის. და ნიკო გისმენთ გაზეთებისთვის დაგიტოვე.
კონკრეტულად გეცეთ რეზონანსიდან დავიწყებთ. 15 თვიანი პაუზის შემდეგ საქართველოსში საწვავი გაიაფთება, გვეუბნება რეზონანსი, ძლივს რაღაც გაიაფებასთან დაკავშირებით შემიძლია რომ თქვა. პრესის მიმოხილვაში მაინც კვირის ბოლოსთვის ბენზინის და დიზელის 5 თეთრით გაიაფება იგეგმება ნავთო იმპორტიორების ნაწილმა, გადაწყვეტილება უკვე მიიღო, ნაწილი ჯერ კიდევ ფიქრობს ამის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. საკმაოდ ცელი სტატია. ქისტი და ქართული მოზარდების ქრონიკული შუღლი ახმეტაში ამასთან დაკავშირებითაც რეზონანსში წაიკითხა ახმეტაში ქისტი და ქართული ახალგაზრდებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში გრძელდებაო ეს პრობლემა სერიოზულია შესაძლოა დიდ ეთნიკურ დაპირისპირებაშიც გადაიზარდოსო უთხრა რეზონანს საკრებულოს წევრმა ახმეტიდან რესპუბლიკელმა ზაქარია ქინქლაძემ თურმე ამის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში ვერსია პირველგვარზე აქვეყნებს ადვოკატების აქციის შესახებ პარლამენტის ადვოკატების აქცია დაარბიეს რასაპირებს ხელისუფლება 17-დან 26 მაისამდე რეპორტაჟი აქციიდან თუ გაინტერესებს რეპორტაჟი აქციიდან ვერსიაში ნახავთ ამას ასევე ინტერვიუ გიორგი გაბაშვილთან თუ ეს მოპროტესტო ჯგუფები ხელში ქვებს მოლოტოვის კოქტეილს და ავტომატს აიღებენ პასუხით შესაბამისით გაექცემათო წერს ამბობს ის ვერსიასთან საუბარში ბურჟანძე და ოქროშვილი ვერ შერიგდნენ ამასთან დაკავშირებით სტატიას დაიკითხავთ ახალთაობაში მოსაზრება არის ეს ჟურნალისტის და ასევე ინტერვიუ ჯაბა ჯიშკარიანთან თუ არ ვცდები არა სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან ინტერვიუს ნაწყვეტები 24 საათის პირველი გვერდი თითქმის მთლიანად საერთაშორისო ახალ ამბებს ერთმობა ერთ-ერთი ერთთვიანი განხილვის თემა პარლამენტის ახალი მისამართი ასევე კულტურაზეც არის ლაპარაკი და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილი გრაფი მონტეკრისტო თუ ეს საქართველოს რესპუბლიკის პირველი გვერდი სტატია საზოგადოება პასუხს ელის რუბრიკით ქვეყნდება ეს შეკითხვა რო არის თუ არა
დიდი მადლობა
ეს გრაფი მონტეკრისტო
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადავლო თვალი გაზეთებს უკაცრავად. ბოლო 2 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენი ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩელეჯავა. ეთერში დავბრუნდები 15 საათსა და 30 წუთზე.